Kion vi faris post tagmeze?
Mi estis ĉe Mark.
Kiu estas Mark?
Li estas nova knabo en mia lernejo.
Bone. Ĉu vi ŝatis esti ĉe li?
Yes. Ni agrable parolis pri diversaj aferoj.
Mi ĝojas, ke vi trovis novan amikon.
Ankaŭ mi ĝojas pri tio.
Kial li komencis en via lernejo meze de la semestro?
Liaj gepatroj trovis bonan laboron ĉi tie. Ili estas iaj diplomatoj.
Mi komprenas. Ili antaŭe loĝis en alia urbo, ĉu?
Yes, en Ĝenevo.
Do, li venas el Svislando en Eŭropo.
Yes, prave.
Ĉu vi scias, kiom da naciaj lingvoj ekzistas en Svislando?
Ne, mi ne certas. Ĉu eble du? La franca kaj la germana?
Estas kvar naciaj lingvoj en Svislando.
Kiuj krom la franca kaj la germana?
Ankaŭ la itala kaj la romanĉa.
Interese.